Hei og velkommen til Skeiv Dagsorden. Dette podcasten hvor Thea og Marianne fra Senter for Likestilling prater om aktuelle skeive saker.
Og en, og to,
og en, to, tre, fire.
Fly on the wings of love. Fly, baby, fly.
Eller han der, ja. Jeg ville gjerne ha overtonen.
Hei, Thea.
Hei, Marianne.
Hvordan går det med deg?
Med meg så går det bra. Jeg jo alltid glad når vi kan møtes i podcaststudio og skravle om ting.
Det gøy.
Ja.
Du har en liten oppdatering til oss i dag, du.
Ja,
jeg har blitt teaset med at Thea har blitt oppdatert.
Jeg har blitt oppdatert, fordi hvis du har følt med fast på vår podcast, så fikk du høre for et par episoder siden at jeg ble oppringt av Søm Multimedia, som da leverer internett og TV til der jeg bor. Og jeg fikk jo veldig angst for at jeg ikke hadde betalt en regning, så jeg betalte den på nytt. Og så får jeg en e-post rett etterpå at nei, det var ikke noe problem, men du har betalt regningen 3 ganger. Så jeg får nå tilbake ganske mye penger.
Jeg føler det ganske beskrivende av deg, Thea, som person.
Hvordan?
Du liker å ha ting på stell, da. Ja, hvis det ikke er på stell, så gjør du det heller ekstra.
Ja, orden i rotskuffen. Ja. Men hva med deg? Hvordan går det?
Jo, det går bra. Det litt tidlig på morgenen for meg, da. Vi klokka 9 på morgenen. Vi pleier som regel å være klokka 10, sånn at jeg har rukket og fått en kopp kaffe først. Men jeg har fått en kopp kaffe av Thea, så det var veldig hyggelig.
Men i dag så skal vi jo snakke om noe... Hva skal jeg si? Ganske relevant.
Ja.
Har du lyst til å avsløre?
Vi skal snakke om pinkwashing.
Og hvis man tenker rosavasking og vårparten, så ringer det kanskje ikke noen bjeller, men vi skal da altså referere det opp mot Eurovision, som kanskje mer enn noen gang er kontroversielt, vil jeg si.
Det er et diskutert tema.
Skal jeg starte med en definisjon, eller?
Ja.
Fordi rosavasking, eller pinkwashing da på engelsk, som du har sagt, spiller da på uttrykk hvitvasking, altså hvitvasking av penger, og refererer til at kommersielle krefter bruker LHBT-saken eller skeive liv i markedsføring, særlig da i juni under Pride-måneden, uten at de nødvendigvis bruker så mye krefter resten av året for å jobbe med skeiv tematikk eller inkludering eller ikke-diskriminering.
Det jo da typisk for eksempel banker eller butikkjeder og sånn som endrer logoen sin til regnbuefarga under Pride, og så gjør det ikke egentlig noe for skeives rettigheter. De bare har lyst til å være med på den festen. Og jeg ville jo si at det kanskje er de samme som ikke ville gjort det hvis det ble ulovlig, for eksempel. De hadde ikke gjort det da, fordi at det i Norge det har jo blitt en festmåned med Pride. Og mange har lyst til å være med.
Og så er det jo litt kynisk med det også, i tillegg til det du allerede nevner, med at man kanskje tiltrekker seg skeive kunder eller klienter, fordi man kanskje kan bli i gåstegn lurt av regnbuefargene. Men i USA, så det er der på en måte uttrykket egentlig kommer fra. Fordi jeg har funnet litt statistikk, skjønner du?
Ja.
Bare for å sette det litt på, egentlig ikke på spissen, dette er jo realiteten. Jeg skal gi deg noen tall. Fordi, som du sier, så er det jo veldig mange store bedrifter og organisasjoner som endrer bildene sine til regnbuefarger i løpet av juni. Og i USA så er det for eksempel AT&T, som er vel noe sånn strømselskap eller TV-selskap, den kan jeg ikke helt huske. De donerte 2,7 millioner til, ikke til Pride, til politikere som er anti-homo og anti-trans. I tillegg da til å smykke seg med regnbuens farger. Og lista er veldig lang på bedrifter som driver med denne type ting. Hva tenker du om det?
Jeg blir jo veldig glad av det.
Ja.
Altså, det er jo en bra markedsstrategi. At man både får de som jobber imot Pride og skeivfolk til å kjøpe produktene sine, og skeivfolk. Good job on marketing.
Ja, veldig.
Men ikke så veldig mye på moral.
Men så er jeg jo veldig glad i de folka som driver og graver i disse tingene. Da. Jeg har lyst til å faktisk nevne den Instagram-kontoen som jeg fant disse tallene fra. Han er en ganske stor influencer på Instagram, som heter Matt Bernstein.
Åh, jeg elsker han.
Jeg vet, så han heter Matt XIV. Vi kan skrive det i episodebeskrivelsen, for han burde dere gå inn og følge på Instagram.
Han kommer med veldig masse bra. Det er veldig amerikansk, da. Men det er veldig relevant.
Veldig, veldig relevant.
Ja, veldig mye relevant, og han er veldig morsom.
Han er det.
Han har veldig fine negler.
ja, fader heller. Jeg hadde ikke klart å ha sånne negler som han er.
Nei.
De er veldig lange å spise.
Og for de som har personer med vulva som man skal tilfredsstille innimellom, så er ikke det det beste, kanskje.
Nei, det er veldig godt poeng. Ja.
Det er jo en kjent sak at de fleste lesbiske har korte negler. Men man må ikke, man kan bruke andre ting også.
Det er sant.
Ja. Men hvorfor nevner vi Eurovision inn i alt dette med pinkwashing da? Bare for å dra den litt over dit.
Jeg tenker jo at først så kan vi snakke litt om det som foregår på Gaza. Fordi jeg tenker ikke at Eurovision på en måte er den største synderen når det kommer til det med pinkwashing akkurat nå. Fordi under krigen i folkemordet i Gaza.
Kall meg kontroversiell, altså, men jeg er imot folkemord.
Ja, jeg er også imot folkemord, for å ha det på det rene. Israel har jo lagt ut bilder med soldater som holder opp regnbueflagg. Og der skriver de noe sånn som at dette er det første regnbueflagget som noen gang har blitt heist i Gaza. Og da peker de på at i Palestina så er det dårlige rettigheter for skjeve folk. Og så kommer Israel og skal redde de skjeve, på en måte. Og da brukes jo regnbueflagget. Så det er jo pinkwashing, ja. Fordi man bruker det til å fronte en sak som ikke har en dritt med skjeve folk å gjøre.
Ja, det er faktisk,
det er ikke skjeves rettigheter de har gått inn i Gaza og drept masse folk for.
Nei, det er liksom, nå skal vi redde skjeve liv. Altså, det er jo den drøyeste formen for pinkwashing.
Ja.
Jeg får gåsehud her vi sitter når vi snakker om det nå. Det er helt sykt.
Ja. Og det er jo veldig aktuelt akkurat nå. Vi har jo sett pinkwashing i mange, mange år allerede, i hvert fall i Norge og flere land. Men akkurat den versjonen der har vi ikke sett. Og da kan vi dra inn på Eurovision.
Ja. det er jo ikke noe tvil om at det som skjer nå i Palestina, og da Israel, ligger som en sånt veldig mørkt bakteppe før årets Eurovision, som skal avholdes i Malmö. I mai, der Israel får lov til å være med, i motsetning til for eksempel Russland, som ble kastet ut av Eurovision etter krigføringen, eller etter at de gikk inn i Ukraina.
Det har jo vært veldig, veldig mye diskusjoner rundt hva man skal gjøre der. Veldig mange mener at Israel burde kastes ut, og noen mener at de ikke burde det på grunn av at det er forskjellige kriger, på en måte. Men så er det jo noe med at, for det første, hvordan fest blir det når man har med seg en representant for de som nå driver og massakrerer masse mennesker på Gaza? Jeg kan ikke se for meg hvordan den festen skal bli.
Nei, og det er jo ingen tvil om at den sangen som Israel sender, som tidligere het October Rain, som henviser da til det som skjedde under en festival i Israel, der mange israelere ble drept. De har nå blitt tvunget til å endre navnet til Hurricane, men så vidt meg er bekjent, så er innholdet i sangen stort sett det samme. Mm. Og så er det jo mange som prøver seg på den der Eurovision er ikke politisk og sånn.
Mm.
Og det må man så langt ut på landet med, akkurat det der. Fordi er det noe som er politisk, uten å egentlig være det, så er det Eurovision.
Ja, de fronter seg med å ikke være politiske, men det er de. Det har de alltid vært, og man kan jo bare se på hvem som stemmer på hvem, og hvem som vinner. For eksempel så vant de Ukraina for et par år siden, rett etter at Russland hadde invadert. Og da var ikke det den beste sangen, det var ikke en dårlig låt, men vi kan kanskje være enige om at det var den beste. Men jeg tenker at det er helt greit, fordi at situasjonen påvirker oss.
Ja.
Og det gjør det jo med Israel og Palestina også. Og jeg tenker jo, vi kan jo også legge til grunn da, Eurovision er jo veldig kjent for at det er mye skjeve folk som følger med. Det er derfor det er relevant for skjeve folk. Fordi jeg har vært på så mange fester som har Eurovision som tema. Altså, vi ser på Eurovision sammen, og det er veldig... det er skjeve fester, for å si det sånn.
Vil du utdype henne?
Nei, jeg trenger ikke å utdype det. Og det er derfor du er relevant da, for denne skjeve podcasten.
Og så ikke minst så har du vært med veldig mange skjeve artister også, som føler seg hjemme i Eurovision.
Ja.
Vi kan jo nevne for eksempel Conchita Wurst som vant for, ja, nå begynner jo det å bli noen år siden. Men da
2014.
Fra Østerrike?
Østerrike var riktig.
Ja.
Men uansett, herregud, nå rotet jeg meg helt bort. Hva var det vi skulle...
Rotehue.
Ja, hva var det jeg skulle snakke om?
Du skulle snakke om at du ikke ville at Israel skulle være med i Eurovision.
Ja, og det ville jeg ikke. Men når de nå skal være med, så er jeg skikkelig usikker på hvordan man skal gjøre det. Fordi altså, jeg kommer jo ikke mest sannsynlig ikke til å se veldig mange boykotter, og velger å ikke se på Eurovision.
Mm.
Men når alle de
som boykotter ikke ser på Eurovision, så det større sjanse for at Israel vinner.
Det fader meg sant, ja.
Den veien der har ikke jeg tenkt på
før. Da blir det jo stemmer for Israel. Og da blir jeg sånn, skal man følge med og stemme på noen andre, eller skal man bare gå inn og stemme på en eller annen? Skal man kollektivt stemme på en eller annen?
Ja, at man velger seg ut en artist eller gruppe som får alle poeng.
Og så gjør alle de som skal boykotte. Nei, det jeg synes det vanskelig. Ja. Og så det noen som er sånn, kanskje man skal se på det og så skru av akkurat når Israel på?
Ja, det hørte jeg. Jeg var hos en venninne i Oslo i helgen. Hei, Sofie, hvis du hører på. Hun har da bestemt seg. Hun er fanatisk Eurovision-fan. Og har bare bestemt seg for å skru av når Israel skal på.
Og jeg kan forstå det, men så jeg også litt sånn, jeg tror ikke jeg kommer til å kose meg med å se på Eurovision i år. Så jeg tror bare ikke jeg kommer til å gjøre det.
Nei, jeg er også i, ja, der at jeg har lyst til å boykotte, og så håper jeg de får null poeng.
Ja.
Men det liksom sånn, det det verste jeg kan håpe for Israel akkurat i den settingen her, at de får null poeng, men det løser jo ingenting, på en måte. Nei. Men det som jeg har vært litt irritert på, at jeg, så vidt meg bekjent i hvert fall, jeg har ikke lest noen steder, at det så veldig mange av de artistene som valgt inn, som skal fra hvert land, da, som skal representere sitt land i Eurovision, så synes jeg ikke det så veldig mange som har brukt stemmen sin til å være kritiske til Eurovision.
Gåte som vant i Norge har jo vært det.
Ja, har vært, ja.
Ja, men jeg ser jo for meg at de ikke har sluttet å være for Palestina, men kanskje de venter til finalen?
Ja, kanskje. Ja. Kanskje det blir noe heidundrende opplegg i finalen fra mange land.
Ja, det synes jeg jo det burde. Det har jo vært det før. Jeg husker jo når det var jo finale i Israel for noen år siden, og da var det jo for eksempel danserne til Madonna, som hadde pauseshow, eller hva det kalles. De hadde jo palestinsk og israelsk flagg på scenen samtidig. Island hadde med seg palestinsk flagg. Og
en palestinsk artist også i den nasjonale finalen, men så sender de en annen artist, altså Island.
Nå?
Ja.
Å ja. Ok.
Jeg har en overraskelse til dere andre.
Ja.
Og til deg, Marianne.
Ja.
Du skal jo representere England i Eurovision i år.
Skal jeg?
Fordi du kliss lik Ollie Alexander.
Å oh, ja, 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 ja. Å, søren.
Da gikk det tregt hos deg.
Ja, det gjorde
men,
det, sorry.
Skal du gjøre noe under finalen i Malmö, eller?
Ja, jeg skal. Jeg håper da at jeg skal det.
Hvis dere går inn og ser på et bilde av Marianne og Ollie Alexander, som tidligere var en del av gruppa Years and Years, så kan dere se likheten.
Jeg har fått høre det.
Ja.
Vi har begge krøllete hår og mellomrom mellom tenna, og der tror jeg det står. Men Anna er jo pen, så jeg tar det som kompliment. Ja. Det hyggelig.
Men blir det noe fest uten frihet i verden, holdt jeg på å si?
Nei, det det da.
Ja.
Nei, jeg synes det jeg vet ikke, jeg kommer ikke til noen konklusjon i denne episoden her, tror jeg. Da har vi i hvert fall snakket litt om, litt rundt det da.
Nei, jeg synes det er jo en veldig vanskelig sak, og jeg kommer nok som sagt i likhet med deg til å boykotte hele greia. Og så håper jeg at flere gjør det, eller i hvert fall stiller seg kritisk.
Og så er det synd, det må jo også sies da, det er synd at det skal gå utover enkeltkunstnere, på en måte. Det er det jo også med Russland, ikke sant? Når folk slutter å samarbeide med universiteter, med alle disse stedene, altså institusjonene da. Så det er synd for at det går utover enkeltpersoner fra de landene, og det er jo ikke de som har gjort noe galt, ikke sant? Det er jo ikke det israelske folket, men det er jo de som står med makten der, og som på en måte setter dagsorden. De skaper jo også holdninger, ikke sant? Det er jo de som skaper de holdningene som er i befolkningen, så det er jo ikke det israelske folket som gjør det, og ikke liksom jøder. Ja, for det har jo vært veldig mye antisemitisme etter dette også.
Mm.
Og det må man jo ikke glemme, at det er jo ikke enkeltpersoner som gjør det, men det er Israel som stat da. Vi vil ikke ha noe mer jødehatt.
Det er jo et ekstremt tilfelle, det som nå skjer i Palestina, men hvis man også ser på noen andre land som også er med i Eurovision da. For eksempel Aserbajdsjan, som vel egentlig ikke er en del av Europa, som har helt sånn horrible menneskerettigheter i landene sine. Og det gjelder jo også for så vidt ganske mange andre europeiske land også. For eksempel skjeves rettigheter i Serbia, for eksempel, som er veldig pro-Russland. Så man kan jo trekke denne samtalen alle veier og stille seg spørsmål om skal sånne hensyn tas?
kanskje ikke nødvendigvis I Eurovision, men jeg synes det uansett viktig å tenke på det og stille spørsmål.
Jeg tenker jo ikke at man skal droppe Eurovision fordi at det dårlig menneskerettigheter I et land. Rett og slett fordi at da har man I hvert fall en fest hvor man ser skjeve ting da. Hvis man for eksempel blir, hvis det blir sensurert på TV, hvis man ikke har lov til å bruke det som propaganda, som de kaller det I Russland da, så får man I hvert fall sett Eurovision.
Mm.
Og der det regnbueflagg. Der det folk som skjeve som opptrer og som åpne. Så det jo en god ting, tenker jeg.
Ja, enig med det.
Vi skal slutte å ta med Aserbajdsjan og Serbia på bakgrunn av det. Men når noen da driver og massakrerer et folk, så tenker jeg jo at man kan
vurdere det.
Vurdere det, ja.
Ja, det ikke noe sånn sammenligning for øvrig, altså, bare for å ha det helt på det rene her. Men det ganske mange spørsmål man kan stille seg, men jeg helt enig med deg at Eurovision skal på en måte ikke være stedet for å ta de samtalene, men samtidig så kan man jo stille seg litt undrende til ting.
Mm. Men det jo noen som bruker regnbuelogo og som faktisk gjør gode ting for skeive, som for eksempel å støtte ulike pride-events eller foreninger og den type ting.
Heldigvis.
Ja, så vi kan jo komme med noen gode eksempler på slutten her.
Ja, sånn at vi kan bevege oss litt oppover I glede på ja. Slutten av denne litt triste episoden. For eksempel, Nordea jo en av hovedsponsorene til Oslo Pride. De gir penger og viser støtte til Pride, og det jo veldig fint, fordi Oslo Pride selvfølgelig, det jo en uke I året, men man jobber jo med skeive ting I løpet av et helt år. Og det ikke en hemmelighet at skeive organisasjoner og skeive arbeidsplasser ikke har revet full av penger, for å si det sånn.
Nei. Det litt artig. Det var en sak I Subjekt for, var det I fjor eller forfjor, hvor de gikk inn og så på liksom, hvilken lønn de skeive aktivistene får. Eller folk som jobber I de skeive organisasjonene. Og det var morsomt, for da jobbet jeg I en skeive organisasjon, og så var det bare sånn, ja, nei, de tjener jo veldig mye under gjennomsnittet. Ja. Det var sånn en som var over gjennomsnittet, og grunnen til at hun hadde tjent mer var fordi at hun hadde en annen jobb da skattemeldingen ble sendt. Så det var bare sånn...
Hva trodde de at du skulle finne?
Ja, jeg synes også det var liksom fronta som sånn, se hvor mye de tjener på å jobbe med skeive ting. Og så var det bare sånn, ja nei, de tjener ganske dårlig.
350.000 år.
Ja. Ja, men faktisk.
Så det veldig bra. Og Strawberry, altså hotell...
Ikke bra at man tjener lite
nei,
når man jobber med
skeive tematikk. Nei, det ikke bra. Jeg så dårlig på å hekte ting sammen innimellom. Det bra at store sponsorer som Nordea og hotellkjeden Strawberry, for eksempel,
ja, som gir... tidligere Nordic Choice. Ikke for å deadname noen, men jeg har ikke blitt vant til den nye navnet enda.
Strawberry.
Jeg jobbet faktisk I Strawberry før det ble Strawberry.
Ja.
Ja, som resepsjonist.
Stemmer. Så det jo veldig fint at store bedrifter, sånn som Nordea og Strawberry, gir penger til for eksempel Oslo Pride.
Ja.
Og så nevnte du en ting til rett I stad, og det var?
Ja, det var Posten.
Det var Posten, ja.
Posten en av hovedsponsorene det også, det ikke det?
Jo.
Jo. Og de har jo også hatt en utrolig koselig reklame som gikk noen juler tilbake, og den ville gått og søkt på YouTube hvis du ikke har sett den, med en liten søt, skeiv julenisse.
Og den reklamen der went viral.
Ja.
Som for eksempel han, Matt Bernstein, som jeg nevnte helt I begynnelsen av episoden, denne influenseren, delte den også på sin Instagram-profil.
Ja.
Så det, heldigvis så det jo også... gode ting også.
Ja.
Jeg avslutter alltid med det I hver
Heldigvis.
Podcast.
Vi trenger ikke å avslutte med det nå.
Nei.
Ha en god påske.
Ja, det jo påske. God påske, hva enn du skal.
I dag det skjærtorsdag, da må vi huske å... Hva gjør man da? Drar til Strømstad? Nei.
Ja. I Østfoldinger drar til Svinesund på Strømstad.
Det ikke skjedd drita I bilen på vei dit.
Ja.
Jeg skal ikke til Strømstad.
Nei, jeg har bypåske I Kristiansand. Jeg skal ikke ut på ski, som veldig mange andre gjør I påska. Det driver jeg ikke med.
Nei, ikke heller. Jeg skal også ha bypåske I Oslo.
Ha en fin ferie hvis du har ferie, og ellers fin påske.
Takk for at du lyttet til denne episoden. Om du vil høre med, så følg oss I din foretrukne podcast-app. Skeiv Dagsorden produsert av Thea Litschi og Marianne Skretteberg Andersen ved Senter for likestilling på Universitetet I Agder. Du kan lese mer om vårt arbeid på www.uia.no/senterforlikestilling.
Musikk laget av Mathias Leander Olsen. Episodene redigert av Marianne Skretteberg Andersen. Foto tatt av Knut Knudsen Eigeland, og det visuelle laget av kommunikasjonsavdelingen ved UiA.